Kapitola 43. Od té doby, co v loňském roce sestoupila Drahomíra do šachty poprvé, navštívila podzemí ještě mnohokrát. Sestoupila dokonce i do spodního patra a celé prošla. Tedy lépe řečeno, proplazila se jím, protože tam nikde nebyla štola vyšší než něco přes loket. Teta Ludmila jí tohle chování vyčetla. Nikdo z těžařů podzemí nenavštěvuje. Je to nedůstojné našemu postavení a taky nebezpečné. A snižuje to autoritu u horníků. To máš stejné, jako by velmož pomáhal čeledínům kydat hnůj. Drahomíra mlčky přikyvovala, ale věděla své. Horníci ji vždycky vítali velice přátelsky. Všechny uznala jménem. A jak se dozvěděla, všenku o ní vždycky mluvili velice pochvalně, a předhorníky z ostatních šachet na ní nedali dopustit. Dokonce se jí chlubili. Jí však nešlo jen o to, aby ji někdo chválil. Celkem snadno mohla dokázat, že se těží více než dříve, zvláště v ty dny, kdy sestoupila do podzemí a tam z horníky žertovala, nebo si jen tak povídala o jejich každodenních starostech. Někde jim dolů přinesla i džbánek piva. Když to udělala poprvé, všichni na ní pili slova chvály tak mnohomluvně, až je poslala k šípku. Vy pazhřivci, řekla jim s úsměvem, tyhle řeči si nechte pro své Aničky a Dorotky. Já vám ho přinesla proto, že si ho zasloužíte. A už dost o tom, nebo příště nepřinesu nic. I Ludmila časem pochopila, že trochu neobvyklý vztah její neteře k horníkům je pro rodinnou pokladnici prospěšný, a proto mlčela. Drahomíra se věnovala kontrole těžby, ona pak mohla lépe ohlídat zpracování rudy na povrchu. Pokud se na nepřístojné chování její neteře přivedla řeč ve společnosti těžařů, hájila ji, jak nejlépe uměla. Přesto jí bylo jasné, že tohle je další šrám na Drahomířině cti, který skoro vylučoval, aby si v Kutných horách našla ženicha. Stejně se tu vdávat nechci, tak co? Ohrnovala Red, když jí teta varovala. Přesto Ludmila svému švagrovi Mikulášovi na jaře napsala do písku, aby byl trpělivý, že zásnuby jeho dcery jsou na dobré cestě. Ale to je naposledy, co kvůli tobě lžu, varovala Drahomíru. Jsi skvělá. Zasmála se, objala ji, zvedla a zatočila jí, jako by byla hadrová panenka. Holka, kde bereš tolik síly? Podívala se Ludmila, když ji neteř postavila na zem. To je z tvého výtečného jídla, rozpačitě vysvětlovala Drahomíra. Nebyla to však pravda. V podzemí zkoušela sama mlátkem a želízkem kutat rudu. Byla to vyčerpávající práce, ale ona byla tvrdohlavá. Měla své vlastní dílo a vytěžila už dobré 2 libry stříbrné rudy. Byla na sebe pyšná, i když měla zpočátku na rukách krvavé puchýře. Pak jí ale kůže stvrdla, měla mozoly a rozlámaná ramena, vydržela však pracovat i několik hodin. Přece vzala si, že jednou dokáže pracovat celou směnu jako ostatní horníci. Měla svou perkytli a v chatrči, kde se horníci převlékali, vlastní skobu na zdi, kam věšela oděv. Pod ní na zemi měla stejně jako oni džbánek na pivo. Po směně ráda z horníky poseděla, žertovali a zpívali. Něco takového by v písku bylo nemyslitelné a proto se jí tu tak líbilo. Bylo několik dní před Filipo-Jakubskou nocí. Na tu se Drahomíra velice těšila. Loni se před hradbami pálily ohně, u nich se zpívalo a tancovalo až do rána. A jak už to tak bývalo, ve tmě se mladí věnovali i důvěrnější zábavě. Drahomíra se tehdy pomilovala se synem Končela Vítka. Byl sice trouba, ale hezký, a tehdy ho dokázala u ohně přebrat jakési husičce, která byla dcerou jiného Končela. Jak se dozvěděla, později se ti dva vzali. Uvažovala, zda má i letos naději nějakého mládence svést. Když však o tom poctivě přemýšlela, usnesla se, že by to byla jen ztráta času. Navíc věděla, že by se na ní u měšťanských ohňů stejně dívali úkosem. To si raději posedí u jiného ohně z horníky z jejich šachty. Budou tam i jejich rodiny, případně konkubíny, možná i nějaká povětrná holka a určitě se pobaví mnohem lépe. Seděla na lavici před srubem na kraji těžební jámy, nohy pohodlně natažené před sebe a slunila se. Najednou se ozvala tlumená rána. Přicházela z podzemí. Vyskočila a po žebříku obratně sjela na dno jámy tak, jak to dělávali horníci. U vchodu do dolu zapálila kahan a popadla jeden ze špičáků, které stály opřené o skálu. Věděla, co ten zvuk znamená. Došlo k závalu. Po koženém fleku obratně sjela do spodního patra. Tam narazila na dva horníky, kteří byli sice bledí strachem, ale neutíkali. Zrovna vytahovali z výklenku, který tu byl pro podobné účely zřízený, dvě motyky a páčidlo. Vrať se hned nahoru, holka bláznivá! Výjel na ní jeden z nich. Nevšímala si jich a ostře se zeptala, kde se výdřeva prolomila. Není to nic strašného, klidnil ji dobromyslně druhý. S tím si poradíme. Úplně vzadu. Zrovna jsme opravovali prasklý trám pod pěry, když se kousek stropu propadl. Zůstal pod ním akorát Heinrich, ten malý zrzavý s knírkem. A s ženou a dvěma dětmi, dodala, sama nevěděla proč. Žije? Zatím ano, ale dlouho nebude, přikývla. Kolem byla spousta prachu. Stěží bylo vidět na dva kroky. Ovázala si kolem obličeje šátek a začala sestupovat na konec štoly. Bylo vidět pořád hůř a hůř. Pak zaslechla hluk a skrze tmu uviděla mihotavé světlo několika kahanů. Došla k hloučku horníků, kteří klečeli v řadě, podávali si z ruky do ruky kameny ze závalu a skládali je do jedné z bočních štol. Rychle! Poháněl je Steiger, který práce řídil. Drahomíra zhodnotila situaci a došlo jí, že by se při odklízení kamenů jen pletla, ale pomoci mohla. Rychle se vrátila na povrch, odložila špičák a utíkala do srubu. Z věšáku sebrala svou plátěnou košilku, v níž přišla z domova, a rychle ji roztrhala na dlouhé pruhy. Obvazy složila do kožené brašny, přidala lahvici se zženým vínem, která byla plná a zátka ještě zalitá voskem, několik placek a nakonec svůj malý stříbrný křížek na řetízku. Ten visel s jejím oděvem na skobě, dodolu ho nenosívala. Pak se rozběhla zpět do šachty. Když dorazila k horníkům na konci chodby, už neodstraňovali kameny, ale dvěma páčidly se snažili přizvednout prasklý trám, pod kterým leželo tělo zraněného Heinricha. Spokojeně postřehla, že horník stále žije. Přes protesty Steigera se prodrala skrze horníky a protože byl zavalený horník při vědomí a naříkal bolestí, dalo mu napít zženého vína. Pálené na bolest pomáhalo. Pak vylovila z brašny křížek, přiložila mu ho k ústům a on ho políbil. Přesně v té chvíli se horníkům podařilo trám nadzvednout a Steiger spolu s Drahomírou zraněného rychle vytáhli spod závalu. Posviďte mi, křikla na muže, kteří se tísnili kolem. Všichni poslušně zvedli kahany. Musíme rychle pryč, ozval se varovně jeden ze starších horníků. Nejdřív ho ošetřím, odmítla to. Heinrichovi silně krvácela noha. Měl otevřenou zlomeninu. Šrámy na obličeji vážné nebyly, ale v boku měl vražený kus dřeva. Drahomíra se trochu v ranhojičství vyznala a tak věděla, dokud zraněnému nejde z úst červená pěna, je dobře. Nejsou zasažené plíce. Jenže to dřevo v něm nechat nemohla, protože by se mohlo při vynášení těla plící dotknout. Nařídila Heinrichovi, aby se pořádně napil pálenky. Pak rázným pohybem dřevo vytrhla a ránu rychle ovázala. Šlo to až příliš snadno. Zbylým plátnem zastavila krvácení z jeho nohy. Tak a teď ho odneste, řekla, ale nestačila větu dokončit. Ozvalo se dunivé praskání. Rychle pryč! Většina horníků se otočila, všeho nechala a utíkala k východu. Zůstala jen Drahomíra, Steiger Feynman a onen mladý horník, který jí poprvé nabízel doprovod pod zem. Jmenoval se Norbert, ale pro přátele to byl jen Norb. Steiger popadl Heinricha za ramena, Drahomíra a Norbert za nohy zvedli ho a rychle nesli k východu. Ozvalo se další praskavé zadunění a pak se začaly hroutit boční trámové podpěry stropu. Drahomíra klopítla, pustila nohy zraněného a upadla. V tu chvíli se strop štoly začal hroutit. Zavřela oči a ucítila, že ji něco těžkého přitlačilo k zemi. Chvíli to dunělo, ale necítila bolest. Když hluk konečně utichl, otevřela oči a zjistila, že na ní leží Norbert a svým tělem ji chrání. Na něj spadlo pár kamenů, jeden ho zranil do hlavy, ale jinak výdřeva v tom místě vydržela. Byli v jakési kapse, tak akorát, aby se do ní vešli, ale cestu ven přehradil zával.